Cyllidebu a threthu. Mae'r ddau beth yn swnio'n syml, ond mae'n hawdd cael y ddau beth yn anghywir. Beth am ein i ddechrau gyda cyllidebu? Yn amlwg, fel person sy'n gweithio, ddylech chi ddim gwario mwy nag ydych chi'n ei ennill. Ond pa mae'n dod i gyllidebu, mae llawer o bobl yn mynd ati'n anghywir i wneud hynny. Dyma ddau gyngor pwysig i ddechrau. Yn gyntaf, peidiwch ag edrych ar gyllid un mis. Bydd hyn yn achosi llawer o gamgymeriadau. Dydyn ni ddim yn gwario fesul mis. Weithiau rydyn ni'n gwario fesul wythnos, fesul mis neu fesul blwyddyn. Efallai bydd rhywun yn prynu soffa newydd bob 5 i 10 mlynedd ac mae'n rhaid i chi ystyried yr holl bethau hyn. Felly, pan fyddwch chi'n llunio cyllideb, dylech chi gael 3 mis o leiaf o ddatganiadau banc a chardiau credyd a mynd drwyddyn nhw fesul eitem. Cofiwch ystyried yn Nadolig, 6 am 5 y flwyddyn, eich gwyliau haf, ac eitemau mawr ydych chi'n ei prynu unwaith neu'n anaml iawn. Rhowch pob dim gyda'i gilydd i gael y darlun llawn. Y broblem nesaf gyda chyllidebu yw bod y rhan fwyaf o bobl yn ceisio mynd yn fawr pan ddylech chi fynd yn fach. Beth ydw i'n ei olygu wrth hynny? Wel, efallai bydd gennych chi gategori modiro. Beth yw hwnnw? Campint? Na. Peidiwch â chael categori modiro. Mae angen i chi nodi petrol, yswiriant car, yswiriant torri lawr, MOT, teiars newydd ac ati, fesul eitem. Gwnewch y pethau bychain. Mae'n rhoi mwy o fanylder i chi ac mae'n golygu eich bod yn llai tebygol o fethu rhywbeth. Wedyn, ar ôl hyn i gyd, rydych chi'n mynd i gyfrifo cyfanswm eich gwariant a gobeithio y bydd yn llai na chi'n cwm. Os nad yw'n llai, rydych chi'n gwario gormod ac mae hynny'n arwain at un o ddau beth. Rydych chi'n naillai'n cronu dyled neu'n lleihau eich cynilion. Yn y rhan fwyaf o achosion, dydych chi ddim eisiau gwneud y naill beth na'r llall. Felly, sut ydych chi'n rheoli eich gwariant pan mae gennych chi gyllideb? Cadw mi gei ydw i'n galw'r dechneg rydw i'n ei ddefnyddio. Mae rhai pobl yn ei alw'n dechneg llenwi'r jar. Fel hyn mae'n gweithio. Y broblem fawr pan fyddwch chi'n edrych ar eich datganiad banc yw ei fod yn dweud celwydd. Nid yw'n dweud wrth i chi beth sy'n dod i mewn a beth sy'n mynd allan. Dim ond cyplun o'ch arian chi heddiw yw hwn. Felly mae angen i chi wneud iddo ddweud y gwir. Gallwch chi wneud hyn drwy gael gwahanol gategorïau o wariant hysbys. Mae biliau yn un amlwg y dylai'r rhan fwyaf o bobl gael, a byddwch chi'n gwybod faint o'ch cyllideb y dylech chi'n neilltuo ar gyfer eich biliau. Ond gallech chi gynnwys siopa dillad yn Nadolig, gwyliau haf. Wedyn, pan mae'ch arian yn dod i mewn bob mis, rydych chi'n neilltuo i'r cyfrif priodol. Fe gadw ni at hanner campint y mis ar gyfer yn Nadolig. Wedyn, byddwch chi'n gallu gwybod faint rydych chi'n gallu ei wario ar bethau ar gyfer y Nadolig, heb boeni. Gyda'ch gwyliau haf, os oes 300 pint yno, gallwch chi wario 300 pint. Os ydych chi eisiau mynd ar wyliau sy'n costio 600 pint, rydych chi'n gwybod na allwch chi ei fforddio. Ond nawr mae hefyd yn golygu bod eich cyfrif banc, pan ydych chi'n edrych arno, yn dweud wrthych chi beth gallwch chi fforddio ei wario mewn gwirionedd. Nawr, trethiant. Mae'n bwysig iawn gwybod pa arian mae'r wladwriaeth yn ei gymryd oddi arnoch chi. Wrth gwrs, treth yw'r gost o fwy mewn cymdeithas sifil a chyflawn. Dyma beth rydyn ni'n ei dalu am fod yn aelod. Wedyn, caiff yr arian ei wasgaru i bawb wedi ail ddosbarthu o bosibl. Efallai eich bod yn fuddiolwr, efallai ddim. Y naill ffordd neu'r llall, dylech chi ddeall sut mae'n gweithio. Fe enghraifft i gynrychioli hyn yw eich cod treth. Os ydych chi'n berson sy'n gweithio neu'n cael pensiwn, bydd cod treth yn cael ei anfon atoch chi bob blwyddyn, rhywbeth fel 125OL. Mae rhan fwyaf o bobl yn ei gael, yn edrych arno, ddim yn gwybod beth mae'n olygu, ac yn anghofio amdano. Ond, eich cod treth yw'r hyn sy'n dweud wrth eich cyflogwr neu'ch cwmni pensiwn faint o dreth yw gymryd oddi arno chi. Ydych chi'n gwybod cyfrifoldeb pwy yw sicrhau bod hwn yn iawn? Nid y wladwriaeth, nid eich cyflogwr, ond chi. Felly, os yw'r cod treth yn anghywir ac bod chi wedi bod yn talu gormod y dreth am blynyddoedd, gan olygu bod gennych chi ddim digon o incwm, efallai y byddwch yn gallu ei gael yn ôl, ond efallai eich bod chi wedi wynebu broblem gyda'ch llif arian yn y cyfamser. Os nad ydych chi wedi bod yn talu digon o dreth am blynyddoedd, tybed beth fydd yn digwydd. Maen nhw'n mynd i ofyn am fwy o arian gennych chi pan maen nhw'n darganfod hynny. Rydych chi'n mynd i ddigaloni. Sut ydw i'n mynd i ddod o hyd i'r arian? Roeddwn i'n meddwl bod hyn i gyd yn iawn. Eich cyfrifoldeb chi yw'ch cod treth. Mae'r modiwl yn mynd i esbonio sut mae trethiant yn gweithio. Peidiwch ei anwybyddu, mae'n bwysig.